Vēl bērzi, ko? Cēlies augšā, kur tu guli? Pat tā nebūs gana. Tu dzirdi man vai ne?
Bērs vai tu liepa, tevi tāpat nozāģēs, aizvedīs uz datē, mēbelītēs saskrūvēs, galdnieks Juris, galdnieks Dzenis, galdnieks Andrejs, bet varbūt galdnieks Skābais, jo Skābais ir galdnieks. Skābais ir galdnieks, viņš taisīs skāpjus, taisīs galdus, taisīs krēslus, tik maksājie, tik maksājie. Tāds darbs, tajā viņš labi pelna, viņš dara īstas lietas, no kokiem gatavo lietas. Jo Skābais ir galdnieks, jo Skābais ir amatnieks, jo Skābais ir mākslinieks. Arī ir Aigars, un Znotiņš ir Jānis, un Tūtai ir Mārts, un Emis ir Emīlija. Viņi visi taču ir cilvēki.
Bet Skābais arī ir cilvēks.
Jo Skābais arī ir cilvēks, jo Skābais ir Gatis. Jo Skābais ir Gatis, 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 jā.
Jā, viņš arī ir cilvēks. Skābais Gatis ir cilvēks. Lai arī kāds cilvēks.